Matteus pasal 22.
Isah nyarios deui kamaranehna ku misil. Saurna.
Karajaan sawarga teh saumpama hiji raja anu hajat ngarendengkeun putrana. Raja nimbalan penggawa-penggawa nyusulan para ondangan. Tapi ondangan taya nu datang. Tuluy raja miwarangan deui penggawa-penggawa sejena dauhanana. Bejakeun kanu geus diarondang. Hajat kami geus tarapti. Sapi-sapi jalu. Nyakitu deui pipiaraan sejena. Geus dipareuncit. Malah mah geus diolahkeun. Geus sarumping kitu. Tapi anu diarondang teh teu aya nu ambil pusing. Aya nu leos ka kebon jeung aya nu jongjon-jongjon bae di toko. Aya oge anu sawarehna deui nu pada nyerek para penggawa nyapikeun disiksa. Atawa dipaehan tea, raja jadi wera, tuluy ngiangkeun wadia balad, jelema-jelema nu maehan teh dibasmi padumukanana dihuru. Geus kitu, eta raja nimbalan ka abdi-abdina. Hajat kawin geus tarapti, ari nu geus diarondang, ayeuna geus teu pantes ka dieu. Kusabab eta, datangan jalan-jalan cagak, sakur anu liwat, ondang kumaraneh ka dieu. Abdi-abdi arindit. Tuluy sakur anu kapanggih di jalan-jalan. Nu jahat, nu bager dikrid. Nepi kabalandongan teh pinuh ku semah. Waktu raja lebet nemonan semah, katingali nu saurang dandananana lain paranti kanu hajat. Tuluy raja ngadawuh, Kisanak, naha eta dangdanan teh lain pakaian paranti ka anu hajat? Nu dipariksa teh ngabetem bae. Raja nembalan ka abdi-abdina. Borogod ye jalma teh, sukuna jeng lengena, terus balangkeun ka tempat anu pangpoekna. Keun sina gegerungan bari kumerot huntu, sabab najan loba nu disaur, anu kapilih mah ngan saeutik.
Geus kitu, urang Parisi ting laleos, tuluy maranehna baradami pipetaeun neuheunan Isa ku hiji soal. Maranehna ditahan murid-muridna, bareng jeng anggota-anggota partena Raja Herodes, nyual ka Isa, pokna.
Guru, parantos teu aya nu bireuk deui ka anjeun. Yen anjeun teh jujur tur satarabasna ngawurukeun jalan Allah. Nya anjeun teh teu neungludeung mayunan sing saha bae wireh sanes pangalapan. Cobi saurkeun, kumaha panggalih anjeun? Naha wenang atanapi henteu mayar pajeg ka Prabu?
Isa anu uninga kana maksud maranehna anu julig ngawaler.
Nah, make ngadoja ka kami. Jelema-jelema anu munapek, kadieukeun duit keur mayar pajak teh. Cik, kami ngilikan.
Tuluy, maranehna nyodorkeun duit dinaran. Saur Isa.
Cik, ieu gambar saha jeung tulisan saha?
Jawabna.
Gambar sarang tulisan Prabu.
Saur Isa.
Anu wajib disanggakeun ka Prabu, sanggakeun ku maraneh ka Prabu. Jeung anu wajib disanggakeun ka Allah, sanggakeun ku maraneh ka Allah.
Diwaler kitu teh, maranehna batiting polongo, terus ngelemet undur. Poe eta keneh, jol deui ka Isa sababaraha urang Saduki, nya eta kaum anu teu percaya kana ayana poe kiamat. Maranehna naranya kieu.
Saur Nabi Musa, upami hiji lalaki maot teu ninggalan anak, tilas bojona kedah terus dikawin kudulurna nu hilang. Supados nurunkeun turunan keur dulurna nu geus teu aya tea. Ayeuna aya lalaki 7 padudulur. Nu kahiji kawin, geletuk maot. Kumargi teu ninggalan anak, randana dikawin ku dulurna. Kitu bae saterasna. Nu kadua, nu katilu, dongkap ka nu katujuh mararaot. Akhirna awewena oge maot. Dina poe kiamat, ti antara eta anu 7 teh, nu mana salakina eta awewe? Margi, 7 hanana kantos ngawin manehna.
Ku Isa diwaler kieu.
Aranjeun teh sasar, da aranjeun mah teu ngarti kana kitab suci, jeung teu ngarti kana kekawasaan Allah. Dina poe kiamat mah, jelema teh henteu kawin, henteu dikawinkeun. Sabab hirupna teh, cara malaikat di sawarga. hal perkara hudangna anu maraot, naha aranjeun acan maca anu didawuhkeun ku Allah? Timbalanana, ieu kami Allah nu disembah ku Ibrahim, Allah nu disembah ku Ishak, jeung Allah nu disembah ku Yakub. Anjeuna, lain Allah nu disembah ku jelema-jelema nu maraot, tapi Allah nu disembah ku jelema-jelema anu harirup.
Balarea ngadarenge kitu teh kacida herana. Mika helok piwulangna. Barang urang Parisi meunang beja, yen urang Saduki beunang kabungkem ku Isa, tuluy karumpul. Geus kitu, nusa urang nyaeta ahli kitab nanya kieu. Maksudna ngadoja ka anjeuna.
Guru, timbalan anu mana anu pangutamana dina Toret?
Waler Isa.
Kudunya ka pangeran. Allah nu disembah kumaneh. Kalawan sabuleudna hate, sabuleudna jiwa, sarta saakal budi. Eta timbalan nupang utamana. Timbalan anu kadua, anu sarua pentingna jeung eta. Kudunya kapada manusa, lir ka awak sorangan. Nyaka ieu dua timbalan gumantungna saeusining Toret jeung kitab nabi-nabi.
Waktu urang Parisi keur kumpul, ku Isa ditaros kieu.
Kumaha pamanggih aranjeun ngeunaan Almasih? Ari anjeunna putra saha?
Walona.
Putra Daud.
Saur Isa.
Lamun bener kitu, na kumaha Daud ku pituduh ruh bisa nyebat jungjunan ka anjeunna? Nya eta waktu anjeunna nyebatkeun kieu. Pangeran ngadawuh ka jungjunan kaula. Calik-calik dikatuhuan kami. Nepi kasakabeh musuh hidup, ku kami dijieun titincakan hidup. Ari Daud nyebat jungjunan mah ka anjeunna, nah kumaha bisa jadi putrana?
Taya saurang-urang acan anu bisa ngajawab ka anjeunna. Jeung ti semet poe eta, saurang ge teu aya nu wani nyual-nyual deui ka anjeunna.